to break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Του καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
Άστα τα ονόματα.
Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
Άστα τώρα θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
Δεν έχω όρεξη.
Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρ συνεντεύξεις.
Ναι.
Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
Εννοείται.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
Είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
Ποιος είναι?
Ο Χιώτης.
Ο Χιώτης, ναι.
Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω, νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα, που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδο σου σήμερα.
Ναι. Είπαμε να κάνουμε, ρε Νίκο, μια αυτή. Εντάξει, να μου και εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κεντροαριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό το...
Εντάξει τώρα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
Ναι.
Γιατί δημιουργείται μετεκτός για πρόνωση καταστρέφουν τον τρίτο.
Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους
γίνεται
δύο πρώτους.
Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος ζορίζεται την περιττώρια.
Βέβαια.
Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
Για βάλαμε
εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
Δεν τους πιάνεις.
Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
Ας πούμε δεν έχει ο Τσίπρας...
Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
Σωστό.
Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
Αλλά λέει όμως το 1% στο 1% των πλουσίων, έτσι.
Ναι, ναι.
Υπολογίζει ότι είναι 200 δις. Εγώ
ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
Γιατί?
Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
το σύνολο της περιουσίας.
Το σύνολο.
Πού θα τη βρει?
Άλλο, αυτό
πιστεύεις
είναι το
ότι
θέμα.
Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
Ναι, αυτό λέω, είναι πολύ
εγώ
δύσκολο.
Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
σε
τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
Ναι.
Είδες. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο «Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα». Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν, δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
Για πόσα χρόνια?
Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει ας πούμε ο Chris Rokos 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
Αν ακούσουν τον Τσίπρα δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
Αυτό παίζει που λες.
Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τσίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
τώρα
ένα
άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
Ναι,
που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυατροί αυτής της λογικής.
Ναι,
και
τώρα,
παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
μα
δικότητες.
Αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
Ναι,
και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να πάει,
ναι,
παιδί μου,
τρομερό,
στο νοσοκομείο.
Τρομερό.
Και να πει ότι συνέβη αυτό.
Τι γιατρός είναι αυτός.
Σκώθηκαν και φύγανε.
Απίστευτο.
Και οι δυο μαζί.
Και οι δυο μαζί.
Δηλαδή, μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
τώρα
πειθαρχικό.
Έχει υπόψη σου.
Γι' αυτό.
Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
Ναι, ναι. Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα της πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρος σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα θα έλεγα σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου, γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάρη και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους, τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
Εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το πλαισιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
Κοιτάξτε, η πατριωτική εισφορά.
Δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
γιατί
να
υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό, η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου, θα λέγαμε, πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς προλίγου, αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση.
Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση, που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει.
Με συγχωρείτε, αλλά σας
χάσαμε, χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι, κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές. Απαιτείται, για παράδειγμα, και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
Πρέπει...
Γιατί αυτό διαφορά και τις ενδομηλικές συναλλαγές.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδοπούλου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Παπαδοπούλου, καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.